Ovo je Iza vesti, moje ime je Danica Vučenić. Srbija ne može da se zaustavi ni zbog 15, ni zbog 155, ni zbog 1555 žrtava. Ovo je građanima Srbije, studentima, aktivistima poručio premijer vlade Srbije Miloš Vučević. Predsednik Srbije opet brine zbog hibridnog rata, sankcija NIS-u i ispunjavanju svih zahteva studenata. Nova kriza u Srbiji posle pogibije 15 ljudi ispred nastrešnice traje već mesec i po dana. Od verbalnih, fizičkih napada na građane i studente, preko policijske represije i torture koje podsjećaju na beloruski scenario, odmazde institucija prema poljoprivrednicima koji vode proteste protiv litijuma, sve do vesti da je vlast Srbije izgleda zloupotrebila alat za forenzičke istrage koji je dobila na poklon od Norveške preko Agencije Ujedinjenih nacija za projektne usluge, slike su zemlje kandidata koja već 10 godina pregovara o ulasku u Evropsku uniju i koji možda danas bude otvoren klaster 3. Nismo prilagodili spoljnu politiku Evropskoj uniji, nismo završili priču sa Kosovom, nismo odustali od strateškog partnerstva sa Kinom, nazadujemo u slobodi medija, vladavini prava i borbi protiv korupcije, čija je posljedica i smrt 15 ljudi ispod nadstrešnice. Šta još tačno treba da se dogodi u Srbiji, pa da Evropska unija to uoči kao problem koji će naterati da promeni politiku prema Vučiću i njegovoj vlasti? O ovome razgovaram sa profesorom Univerziteta u Gracu, Florijanom Biberom, koji je i član BIEPAG-a. Profesore, dobro jutro i hvala što govorite za N1.
Dobro jutro.
I možda da krenemo od nekog konteksta, ovo je prvi put da razgovaramo od početka krize u Srbiji koja je zapravo počela pogibijom 15 ljudi ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Pretpostavljam da ste primetili da imamo najveću pobunu studenata od 96. godine u zemlji. Iz žablje perspektive deluje kao da se Srbija para po šavovima. Kako izgleda iz vaše?
Ne, mislim, naravno da te proteste i također blokade i protest studenata, neka nova dimenzija u protestima u Srbiji poslednjih godine. Sa druge strane, meni je uvek upečatljivo koliko skoro sad već 6 godina, nema godine u Srbiji kad nema veliki protest protiv razne dimenzije ove vlade u Srbiji. Znači, u tom smislu to je kao skoro neprekidno da jedan od 5 miliona do protesta zbog litijuma, zbog protesta, zbog nasilja u društvu, da se to nastavlja. Možda je sad neka nova dimenzija u smislu da studenti su puno aktivnije, puno više učestvuju u tom protestima, ali meni je više taj kontinuitet najvećih deo toga koji se meni čini je jedan od ključnih faktora što se vidi. Možda su ovi protesti još ozbiljnije, vidim par po strategijama protesta, taj čutnje, te blokade institucije, to je nešto, neka nova dimenzija koju nismo vidjeli u prethodnim protestima.
Da, i sad da malo raširimo sliku. Kada je bila kriza posle izbora u decembru 2023. imali smo i međunarodne posmatrače na izborima, možda i to razlog što su predstavnici Evropske unije suštinski dosta brzo odreagovali, makar predstavnici Evropskog parlamenta, na krizu unutar zemlje koja je nastala nakon tih izbornih manipulacija pa i izborne krađe. Ovoga puta svi ćute. Dakle, nemamo ni jednu reakciju, izuzivam Tonina Piculu i Andreasa Šidera, poslanike Evropskog parlamenta, svi ćute. Jedina reakcija koju smo dobili iz Evropske unije je bila na upit Slobodne Evrope, nema, čak je i neimenovana reakcija u kojoj se kaže da Evropska unija prati aktuelnu situaciju i proteste studenata i da je sloboda okupljanja osnovno pravo koje treba štititi. Zašto je to tako?
Dobro, mislim, prvo i reakcije posle krađene izbore su bili prilično blage. Mislim, spomenuli ste te nekoliko reakcija Evropskog parlamenta, ali nije bila reakcija komisija. Znači, nije bio reakcija sa strane Ursula von der Leyena ili tadašnji komisar za proširenje Oliver Verheyen. Jedina reakcija iz zemlje članice je bio iz Njemačke i također sada smo dobili neke reakcije iz Njemačke iz, preko X koji su reagovali.
Ali jednako uopštene, profesor.
Da, potpuno. Mislim, slažem se da reakcija prilično slaba bila ovaj put, ali i tada bio slabo i naravno, kad su izbori u pitanju, onda postoje jasni standardi, znači jasno način na koji se država mora da obezbedi nezavisnih izbori. Sada je problem malo komplikovanje tumačiti šta je uloga država. Znači, zato što se meša dve stvari. Jedna stvar je kako država treba da istražuje tu nesreću i to je nešto gdje ne bi očekivao da sad Evropska unija uzmi neki stav, ali očekivao bih da Evropska unija uzmi stav oko pitanja sloboda, okupljanja oko sloboda, protesta itd. Ali to su stvari koje su malo teže sad tumačiti nego izbori. Znači, to je prvi razlog. Drugi jeste da smo u nekoj situaciji gdje nova komisija je tek preuzela odgovornost. Znači, to je u tom smislu pitanje tajminga, da tek su počeli i naravno ako gledamo tu kao malo širu sliku na svetu, su toliko druge pitanje koje su iz perspektive komisije možda bitnije. Mislim, ne govorimo o ratu u Ukrajinu, govorim također smjeni vlast u Siriji, rat u Izraelu, Gaza i tako dalje. Možda da pažnje negdje drugde, ali treći argument jeste verovatno da bar neki delova Evropske unije su, kako da kažem, preko litijuma i nekih drugih saradnje manje kritičnih raspoložene prema vlade Aleksandra Vučića nego su bili možda ranije.
Ja sam navela u najavi, dakle mi 10 godina pregovaramo sa Evropskom unijom. Sada se nateže unutar Evropske unije oko toga da li otvoriti klaster 3 ili ne otvoriti. Nismo ispunili nijedan suštinski uslov koji su od nas tražili i koji se odnosi na spoljnu i bezbednosnu politiku, na Kosovo, pa i na vladavinu prava i poglavlja 23 i 24 u kojima nazadujemo. Imamo sada posljedicu između ostalog i korupcije, ovu tragediju. Tajni ugovori sa Kinom. Dakle, šta je još Vučiću dozvoljeno da uradi pa da se taj stav makar malo promeni?
Ja mislim da Vučić profitira u geopolitičkom kontekstu malo šire i profitira također o tome da druge zemlje regiona nisu toliko napredovali, mislim možda u nekim zemljama malo više nego u Srbiji, kad govorimo o Crnogori i također u Albaniji koja je dosta napredovala po prethodnim nekolikom godinama, ali on profitira od tom osjećaju da Evropska unija ima taj mora da gura taj proces zato što je taj proces bitan za Evropsku uniju, želi da mislim, bar nekoliko zemlje članice želi da priključi Zapadni Balkan i zbog toga ignoriše, mislim, realno stanje u Srbiji ponekad, ne gledaju dovoljno kritičnih prema događajima u Srbiji, zato što oni želi drugim zemljama Evropske unije da komuniciraju poruku mi želimo proširenje, mi želimo taj proces. Naravno, ja to gledam jako kritično, zato što ja kažem, ako mi se zalažimo za proširenje, moramo da budemo i kritično prema onim vladima koji ne ispunjavaju svoje uslove, ali to je problem da vidimo tu dinamiku sa strane Evropske unije koja omogućava tu zloupotreba sa strane Srbije i također da Vučić zna jako dobro da strateški sarađuju sa Evropskom unijom ili bar zemlja članice u nekim više pragmatičnim domenima koji su njima možda trenutno bitnije, da kupljenje borbene avione iz Francuske, litijum sa Njemačkom i takvu vrstu saradnju koji omogućava da se smanjuju kritike na račun vladavine Vučića.
E sad, kada je Vučić pre 10 dana razgovarao sa novom komesarkom Kajom Kalas, šeficom spoljne i bezbednosne službe Evropske unije, on je dan posle razgovora sa njom, Tokom razgovora ona insistirala na uvođenju, prema onome što se moglo saznati i čuti, uvođenju sankcija Rusiji na prilagođavanju spoljne bezbednosne politike. On je rekao, neću da menjam politiku, neću da uvedem sankcije Rusiji. Dakle, decidirano je rekao ono što on namerava da uradi. Na drugoj strani imamo sada, pretpostavljam da ste videli te informacije, da iz Sjedinjenih Američkih Država stižu najave, izgleda ozbiljne, da će se uvesti sankcije naftnoj industriji Srbije koja je u vlasništvu Rusije između ostalog. Kako to sad da razumemo? Da li Amerika može da ponuka Evropsku uniju da menja stav prema Srbiji u tom polju?
Pa mislim, prvo i od Kalasa smo čuli puno oštrije reči prema račun Vučića nego Borel pre nju. Znači, u tom smislu menja se malo način na kojem se govori prema Srbiju. To ima tu ličnu dimenziju. Kalas je poznat da govori puno otvorenije, puno jasnije nego njegov prethodnik, i također ona dolazi iz Estonije, ima neki drugi pogled na i ruskih uticaj u Srbiji verovatno. U tom smislu ja očekujem više pritisak, ali sa druge strane znamo da Evropska unija jako teško može da uvede sankcije zato što treba saglasnost svi zemlje članice. U tom smislu Srbija ima zaštitu od strane Mađarske i možda do neke mere Slovačke. I to naravno skoro sprečava Evropska unija da uvede neke sankcije ili neki jači pritisak prema Srbiji u tim pitanjima. Postoje neke dve opcije. Jedina da taj pritisak vrši Sjedinjene Američke Države, i druga u kome se govori da se puno više formira neka koalicija zemlje članice koja će sarađivati u smislu sankcije pritiska protiv te neke ruske uticaja malo šire, ne samo u Srbiji, nego i u Gruziji, i to je neka pitanje. Znači, mora da se čita također događaj u Srbiji zajedno sa događajima u Gruziji, na primjer, gdje Evropska unija pokušava da nađe neki odgovor na politiku vlade tamo, koji također sprečava demokratski proces.
I sad samo kratka digresija. Da li ovu najavu koju smo mi čuli od uvođenja navodnog stupanja na snagu sankcija od 1. januara, za koju smo čuli od predsjednika Vučića, za koju on rekao da je stigla službenim kanalima, o čemu on već danima razgovara sa, kako je rekao, BIOM, da li tu najavu uvođenja sankcija nisu, treba da razumemo kao pod navodnicima zvrčku koju Bajdenova administracija ostavlja Trumpovoj administraciji, a znamo da je Trumpova administracija ima blagonakloniji odnos prema predsjedniku Vučiću i da tamo ima dobre prijatelje, ili je to najava promjene američke politike prema Srbiji ili zaoštravanja?
Mislim, to je jako teško oceniti još. Mislim, to ćemo vidjeti tek kad Trump preuzima predsjedništvo, i da onda ćemo jasno vidjeti da li je to. Zato što meni se čini da ipak, mislim, iako se govori da Trump je malo blaže prema Srbiji i prema Rusiji, to ćemo tek vidjeti u svojoj vanjskoj politici. Zato što također, on nikad ne želi da izgleda slab. Mislim, on, Trump, voli da izgleda jak i moćan, i u tom smislu ponekad to može da znači da u suštini on podržava neke vrste sankcije ili pritiska protiv druge zemlje u nekim pitanjima. Zbog toga nisam siguran da je to samo neka poruka Bidenova administracija, ili da li to može neka širi pokušaj da se više nametne neke američke zahteve prema Srbiju.
Da. Pretpostavljam da ste jutros videli ovaj izveštaj Amnesty Internationala koji je ovde preneo BIRN, u kome piše, ja ću samo ukratko reći, da je Srbija poklon norveške vlade koji je nabavila preko agencije Ujedinjenih nacija za projektne usluge, a to su alati, forenzički alati za izvlačenje podataka iz mobilnih telefona, zapravo koristila za nadziranje političkih protivnika, novinara, nevladinog sektora, aktivista. To se kasnije koristilo za kampanje koje su vođene protiv pojedinaca i grupa. Pretpostavljam da ovo može da ima određene implikacije na poziciju Srbije, imajući u vidu da Norveška sva je prilika nije to nama dala zbog toga, nego nam je to poklonila zbog borbe s organizovanim kriminalom.
Da, mislim, to je jedna baš ozbiljna vest. Mislim, znali smo da srpska vlast koristi taj spyware već duže. Mislim, već prošle godine smo imali nekoliko slučajeva gde su kolege iz nevladinog sektora i novinari koji su primetili da su bili praćeni kroz tog spyvera. Ali šta je najveći skandal sada, da očigledno nije to samo da je Srbija, srpska vlast to kupila, nego da su to dobili kao poklon i to u okviru pripreme za Evropsku uniju. Mislim, to je još neka najveća ironija da se to šta bi treba da učvrsti vladavina prava je korišćen za zloupotrebe i za zloupotrebe vlast protiv nekih kritičnih glasova. I to naravno, to će imati neke posljedice, pogotovo meni je neshvatljivo da norveška vlada je to podržavala zato što se znala već tada, to je bio, ja mislim, 2018. 2019. kad je taj projekat bio u toku, da srpska vlast se ne uvek ponaša tako demokratski i da zloupotreba je moguće i u tom smislu je to, treba da se ispituje zašto je to došlo do tog poklona. Ali naravno sad more da se pitaju i druge vlade koje vrste podršku oni pruže srpsku vlast sada i šta to znači i kako to može da bude zloupotrebljeno. I to je također, to su tu nekih stvari koje ipak stavi neko svetlo na srpsku vlast i van zemlje. Mislim, taj izveštaj je bio objavljen u nekim međunarodnim novinama sad već danas ujutru. To će biti praćeno i ja se nadam da će to voditi do nekog malo preispitivanja zapadnu podršku za ovu vlast.
Ali zar nije recimo baš ovaj slučaj jedan dobar primer i jedna slika da demokratske vlade poput Norveške, koja je članica evropskog prostora, koja je demokratska zemlja, dakle i naša vlast ne govore istim jezikom o istim pitanjima i da kada Norveška poklanja forenzičke alate, onda podrazumeva da se to koristi u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i tako dalje, a ovde se to ne podrazumeva.
Jasno, mislim, ali to, mislim, znamo da vlada u Srbiji nije demokratska, koristi zloupotrebe institucije, dominira institucije, mislim, se kaže kao state capture, znači država nije više pod kontrol, mislim, država je pod kontrolom jedne stranke i to je naravno nešto potpuno drugačije u demokratskim zemljama, ali problem jeste da dosta demokratske vlade u Evropskoj uniji ili malo širem evropskom prostoru kao poput Norveške, još nisu to shvatili. Mislim, to je glavni problem. Znači, oni još sanjaju ili veruju da srpski vlast ima tu demokratsku dimenziju, da to je možda nije ista demokracija kao Norveške, ali da pokušava da bude više demokratske nego jeste sada. I tu nadu još nisu izgubili u nekim zemljama i to je greška. To je strateška greška i to se vidi kroz takve vrste projekte da na kraju oni omogućavaju vlast da zloupotrebi te tehnologije za svoj sopstveni interes.
Inače, grupa zemalja, prijatelji Zapadnog Balkana, Austrija, Češka, Grška, Italija, Slovačka i Slovenija su uputile Kai Kalas i Marti Kos jedno pismo. U tom pismu traže da se napravi odlučan progres, sad parafraziram, to je Politico inače jutros objavio, u integraciji Zapadnog Balkana, jer samo ta integracija Zapadnog Balkana u celosti obezbeđuje sigurnost i stabilnost evropskog kontinenta. Da li posle onog perioda, kako da kažem, stabilokratije, vi ste inače jedan od kreatora tog termina, dakle, posle tog perioda mi u stvari nastavljamo na istoj platformi, samo u drugačijeg je modaliteta. Jer integracija Zapadnog Balkana ovakav kakav jeste, nije integracija prema pravilima koja kroz pregovore moramo da ispoštujemo.
Ja mislim da, mislim i to, meni se čini je jasno da, da nema, nema pristup, nema članstvo u Evropskoj uniji bez ispunjavanja sve uslove i to znači pogotovo vladavina prava i demokracije. Znači ima dosta članica Evropske unije koje će blokirati svaki članstvo koje ne ispunjava te zahteve, znači ne samo Holandija, nego i drugi zemlje neće primiti neko Srbija koja, mislim, pod vladom Aleksandra Vučića koja krši ljudski prava, vladavine prava svaki dan. Znači, to je nemoguće. Sad, ima naravno te neki predkoraci koji su moguće, taj šta se često tumači kao integracija u fazama, znači delimična integracija u nekim oblastima, to je moguće, ali ja mislim to pismo je više kao politička poruka da Evropska unija mora da shvati proširenje ozbiljno. To znači da daje realnih cilj kako zemlje mogu da postane članice i također da onda građani, recimo poput u Srbiji, vidi ako na primjer Crna Gora, ako Albanija će biti članica Evropske unije za 5-6 godina, šta je moguće za ova dve zemlje, da oni vidi, vidite, naša vlast nije radila svoj posao, znači oni su pričali da Evropska unija nije ozbiljna, da nas ne želi, ali sa druge strane, druge zemlje su to uspeli. Znači, i to je ta dinamika koja je potrebna i ja mislim tu pismu čitam iz tog konteksta da taj proces sa strane ponude, sa strane Evropska unija, mora da bude ozbiljno. Do koje mere je svačeno ozbiljno za strane vlade u regionu, ali je druga pitanja.
Da, i sada ako govorimo o vladi, o vlastima u Srbiji, odnos Evropske unije, uključujući taj plan rasta i taj dogovor o već uplati novca, a reformskoj agendi koja sada tretira sve stvari koje je trebalo da ispunimo još od 2012. ali to je jedan par rukava, ali deluje kao da je Evropskoj uniji više stalo da integriše, možda je prestroga ocena, ali da integriše vlast u Srbiji nego građane i građanke. Jer suštinski, podržavajući vlast, ne podržava ono što građani i građanke, studenti, aktivisti, opozicija traže na ulici, a to je ono što piše u izveštaju o Srbiji.
Da. Ne, potpuno se slažem da je to bio pogotovo da poruka od prethodne komisije. Mislim, znamo da Oliver Vahej, koji je komisar zadužen za proširenje, bio veliki sagovornik za ove vlade i naravno dolazi iz perspektive Orbanove Mađarske. Znači, to je, postaje tu grupaciju unutra Evropska unija koji želi da sarađuje sa srpskom vlastom, ali koji ne želi da ima demokratsku Srbiju, recimo. Ali ima i druge struje i to, ta struje možda je sad malo jače, zato što komisarka koja je zadužena jeste već na početku rekla da ona će više obratiti pažnju prema vladavina pravu nego prethodnik. I to ima neki signale da li ta Evropska unija će se promeniti i malo više će gledati na to. To ćemo tek vidjeti da li to stvarno će biti činjenica, ali bar ima neke poruke koje su ohrabrujuće.
Imamo još malo do kraja. Profesore, da li je za Evropsku uniju, za Brisel, za Evropsku komisiju problem to što je u Srbiji kriza, što deluje da je iznutra nestabilno? Da li je to problem? Da li oni to vide kao problem?
Naravno, mislim, i ta dinamika stabilokracije do neke mere i dalje funkcioniše, mislim, zato što sad Evropska unija vidi kako oko sebe ima toliko zemlje koje imaju probleme i naravno ceni svako mesto gdje ima neki stabilnost s kim se ne moraju da se bavi. Znači, ako gledamo u Gruziji, Siriji i tako dalje, onda znamo da naravno još jedan problem je zahtevan za jednu uniju koja je već potpuno zauzat svim tim drugim problemima. Ali naravno, mislim, taj kratkoročno razmisljenje, zato što znamo da ta stabilnost koju imamo u Srbiji nije ozbiljna stabilnost, nego to je nedemokratska stabilnost koja se jako brzo može pretvoriti u nestabilnost.
Da, imamo još minut i po do kraja, imam još dva pitanja. Ako se otvori klaster 3, da li je to dobro za građane ili je to ustupak Vučiću?
Ja mislim da nije dobro za građane, zato što mislim treba sa strane Evropske unije jasna poruka da nema napredak u Srbiji što se tiče evropske procese i da se to komunicira jasno i glasno. I u tom smislu otvaranje nekog novog klastera ne deluje kao da šalje tu poruku. U tom smislu jasnije komunikacije, kritične komunikacije je neophodan.
I šta bi po vama bio, i to je poslednje pitanje, šta bi po vama bio prihvatljiv model iz perspektive Evropske unije za izlazak Srbije iz ove unutrašnje krize u kojoj je već skoro dva meseca? Da li mislite da bi mogao da stupi na snagu neka vrsta makedonskog scenarija formiranja prelazne vlade u kojoj bi bila umešana i Evropska unija i međunarodni faktori ili ne?
Ja mislim da to je previše optimistički, zato što nisu bili takav vrste zlopotreba jasno i vidljivo kako je bilo Makedonije tada. Naravno, to je jedan od mogućih scenarija ako se situacija još pogoršava, ako biće još više protesta, više blokada i ako vlast se ponaša još više nasilno prema opozicijom, onda bi možda da to bilo jedan od scenarija, prelazna vlada i izbori srednjem roku, ali izbori po demokratskim uslovima. I to do sada nismo imali.
Profesore, hvala na ovom razgovoru za televiziju N1 i emisiju Iza vesti. Bio ovo profesor Univerziteta u Gracu Florian Biber. Ostanite uz nas. Prijatno.